Obrolan Iman Kristen kita bersama saya Bob Defense. Kita mau membahas tentang dosa. Mari membahas dosa, itu temanya. Berbicara tentang dosa, pengertian dan kesadaran tentang dosa itu sentral bagi iman Kristen kita. Jika saudara ingin tahu seberapa ngerinya konsekuensi dari pelanggaran yang telah saudara lakukan kepada Allah, maka lihatlah kematian. Kematian adalah konsekuensi dari dosa manusia. Kita semua berdosa sehingga kita semua mengalami kematian. Jadi, tidak ada orang yang tidak mengalami kematian. Semua orang mengalami kematian. Dalam kitab suci ada dua orang yang tidak mengalami kematian, yaitu Henok dan juga Elia. Itu karena anugerah Allah, karena hikmat Allah sehingga mereka tidak mengalami kematian, tapi selebihnya dari umat manusia mengalami kematian. Dan kematian itu sendiri sangat mengerikan, kita benar-benar tahu. Sehingga kalau kita melihat kematian, maka kita jadi tahu bahwa semengerikan itu ternyata dosa kita. Nah, pertanyaannya, dosa itu apa sebenarnya? Dapat dikatakan bahwa dosa adalah pelanggaran. Kita dapat melanggar sesama kita, kita pun dapat juga melanggar Allah yang menciptakan kita. Saat kita melakukan sebuah pelanggaran kecil kepada sesama kita, katakanlah kita janjian dan kita lupa datang, atau kita mungkin saja jalan di keramaian dan nyenggol, ya kan? Itu kita dapat datang dan meminta maaf. Kalau orang janjian tadi, maka, oh bro, sorry sekali, Bapak, Ibu, maafkan saya hilaf atau lalai, saya lupa karena juga ada kesibukan, tapi itu bukan menjadi alasan saya minta maaf. Atau juga kalau nyenggol, maka kita cepat-cepat langsung, Pak, maaf, Bu, maaf, saya tidak lihat, atau saya buru-buru. Jadi kita minta maaf. Kita melanggar sesama kita. Ya, janji yang dilanggar, kesenggol tubuhnya, atau banyak pelanggaran-pelanggaran kecil yang memang kita lakukan setiap hari karena kita manusia yang memang melakukan hal-hal yang juga salah gitu kan, entah sengaja atau tidak, ada hal-hal yang kita lakukan dan ketika itu melanggar sesama kita, kita akan meminta maaf kepada mereka. Nah, tetapi jika kita melakukan pelanggaran yang berat kepada sesama seperti berzinah dengan istrinya, maka permintaan maaf saja tidak akan cukup. Bayangkan ada seseorang berzinah dengan istri tetangganya, dan kemudian dia datang seakan-akan dia hanya tidak datang janjian. Maaf bro, maaf bro, aku nggak datang janjian. Itu kan oke ya, walaupun ya kok kamu nggak datang, kenapa? Ya bro, ini anakku sakit, atau ini istriku sibuk, atau segala macam. Ada banyak alasan yang membuat, sudahlah, aku memaafkanmu. Tetapi kalau tadi perzinahan, aduh maaf bro, aku habis tidur sama istrimu tadi malam, minta maaf ya bro, soalnya, apapun alasannya, tetap itu bukan sebuah pelanggaran yang kita ujuk-ujuk datang langsung minta maaf, dan dia langsung memaafkan. Kenapa? Karena ini pelanggaran berat. Untuk jenis pelanggaran berat seperti perzinahan atau pembunuhan, ada tuntutan balas dendam di hati sesama kita itu. Tuntutan hati itu tidak akan terpuaskan sampai dendam terbalaskan. Ketenangan hati baru didapat setelah pelanggaran ditangani dengan tepat, serius, dan benar. Lebih lagi saat seseorang melanggar Allah, maka orang tersebut berurusan dengan Allah. Bagi Allah, ganjaran pelanggaran kepada hukum Allah adalah kematian. Pelanggaran Allah pertama kali adalah Adam dan Hawa. Pelanggaran mereka menyebabkan baik mereka maupun keturunannya mengalami kematian. maut berkuasa atas kemanusiaan karena dosa Adam. Nah, sampai di sini kita lihat bahwa semakin berat pelanggarannya, maka akan semakin berat juga. Tidak bisa langsung meminta maaf. Ada tuntutan hati yang harus terpuaskan. Gitu. Dan semakin tinggi otoritas yang kita langgar, juga akan semakin berat. Gitu. Kalau kita melanggar janji kepada teman kita, kita bisa datang, maaf ya. Tapi kalau kita langgar janji, katakanlah kepada Bapak Wali Kota misalnya, dia sudah menunggu dan kita tidak datang, itu agak berat gitu. Presiden apalagi ya kan, Bapak kita Joko Widodo ngundang, misalnya ngundang kita datang ya kan, untuk ya sekedar dia mau bertanya-tanya, mungkin karena kita punya prestasi atau karena kita berhasil membangun lingkungan yang baik. Dia sudah menyediakan agenda, katakanlah 30 menit. 30 menit seorang presiden itu kan sangat berharga ya kan, dia bisa mengurus negara ini. Ada banyak sekali hal yang dia lakukan. Dan kita diam 30 menit dan kita tidak datang. Alasannya apa? Aku lupa. Kenapa? Ayah ada tadi ada sibuk sedikit. Itu menjadi pelanggaran yang bukan ringan, tapi sudah memasuk pelanggaran yang cukup berat itu. Apalagi ketika kita melanggar otoritas yang lebih tinggi dari Bapak Presiden, yaitu Allah sendiri yang menciptakan kita semua. Nah, itu mengapa menjelaskan pelanggaran kepada Allah atau dosa kepada Allah itu menyebabkan kematian, karena saking beratnya pelanggaran itu. Nah, kematian kita manusia itu menunjukkan bahwa dosa kita kepada Allah sangat besar. Kematian menjadi pertanda bahwa setiap kita adalah orang berdosa yang dihukum Allah. Nah, begini, saudara, apa yang Allah lakukan ketika dia menghukum Adam dan Hawa dan kepada kita semua memberikan kematian itu begini. Pertama-tama Allah itu membunuh tubuh manusia, memisahkannya dari kehidupan, dari orang-orang yang dikasihi, dan dari semua kenikmatan dan kenyamanan hidup. Kemudian Allah membinasakan jiwa manusia. Itu cara Allah menghukum dosa. Kematian itu membuat kita terpisah dari kehidupan yang kita miliki. Kematian juga memisahkan kita dengan orang-orang yang terkasih. Kematian mengambil kita dari semua kenikmatan hidup yang telah kita raih dan nikmati. Kematian tidak pandang bulu dan tidak kenal waktu. Demikianlah penghukuman Allah terhadap pelanggaran yang dilakukan manusia terhadapnya. Nah, kematian ini kan jadi mengerikan, saudara. Kenapa? Karena tidak ada orang yang senang ketika dia melihat kematian, katakanlah melihat kematian orang dekat. Tidak ada langsung dia kayak aku bersuka cita, aku ketawa, enggak ada. Yang ada adalah kehilangan, sedih, ada perasaan yang ngeri. Itu kematian. Jadi kematian ini sangat mengerikan, dan ini membuat kita melihat ternyata dosa kita itu besar, sehingga kematian ini kok mengerikan sekali. Dan yang lebih ngeri lagi, dendam yang Allah balaskan karena pelanggaran yang dilakukan terhadapnya itu terjadi bukan hanya di dunia ini saja, bukan kematian yang itu saja. Ada yang lain, ada. Ini lebih ngeri lagi. Dikatakan dalam kitab suci, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Itu ada di Matius 10, 28. Setelah Allah membunuh tubuh manusia, memisahkannya dari kehidupan yang ia miliki, dari orang-orang yang dikasihi, dan dari semua kenikmatan dan kenyamanan hidupnya, Allah kemudian membinasakan jiwa orang itu. Ia memisahkan jiwa orang itu dari diri Allah sendiri. Allah adalah satu-satunya sumber segala kebaikan. Terpisah dari Allah berarti terpisah dari satu-satunya sumber segala yang baik. Allah mengambil semua hal yang baik dari jiwa manusia itu dan hanya menyisakan suatu jiwa yang tanpa harapan, tanpa kebaikan, tanpa kenikmatan, dan tanpa kehidupan sama sekali. Yang tersisa dari jiwa yang dihukum Allah itu adalah kengerian, kegelisahan, dan ketakutan. Karena tubuh sudah terlebih dahulu mati, maka jiwa yang dihukum ini akan selamanya berada dalam keadaan hukuman Allah itu. dalam keadaan ini, saudara, keadaan ini sendiri digambarkan oleh kitab suci dengan lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Nah, itu kematian yang kedua. Jadi kita punya dua kematian, saudara. Kematian yang pertama akan terjadi kepada setiap kita, dan ada kematian kedua, di mana ketika namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, maka ada kematian kedua, lautan api. Dan yang tadi itu ada kengerian, ada kesendirian, ada segala hal yang buruk, mengerikan, kengerian yang sangat ngeri di sana. Nah, tetapi saudara, walaupun kita sudah mendengar hal ini, tetapi kita mempunyai kabar yang baik, bahwa memang tubuh kita akan mati karena dosa, tetapi jiwa kita akan tinggal bersama dengan Yesus. Ayatnya berkata, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Yesus sendiri berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, walaupun ia sudah mati. Yesus adalah kebangkitan. Ia adalah hidup. Jadi, saudara, dengan demikian, maka kita tahu bahwa ada fakta mengenai kematian yang pertama yang akan kita hadapi, ada fakta mengenai kematian yang kedua, dan di antara kematian yang pertama dan kematian yang kedua ini, ada Yesus Kristus yang berdiri dan mengundang kita untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Dia, supaya kita ini tidak mengalami kematian yang kedua, tetapi nama kita ditulis di dalam buku atau di dalam kitab kehidupan. Karena Yesus adalah kebangkitan, Yesus adalah hidup, maka sekali lagi meskipun tubuh kita akan mati karena dosa, tetapi jiwa kita akan tinggal bersama dengan Yesus. Kitab suci bahkan mengatakan kita akan memiliki tubuh yang baru. Nah, dengan demikian, saudara, maka dosa kita, dosamu dan dosaku itu membuat jiwa kita terancam, mengalami kengerian, kegelisahan, ketakutan, dan kesendirian, terpisah dari Allah selama-lamanya. Tetapi Yesus menawarkan pembebasan dari dosa. Ia adalah kebangkitan, Ia adalah hidup. Maka serahkan hidupmu kepadanya, karena Ia, Yesus Kristus itu, berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dengan kabar gembira itu, maka pembahasan tentang dosa menuntun kita, bukan supaya kita takut dan putus asa, tetapi supaya kita takut dan datang mencari pertolongan. Dan di semua informasi yang bisa manusia dapatkan tentang obat, tentang solusi dari kematian ini, maka hanya ada satu orang dari sepanjang sejarah dunia, hanya satu orang yang berdiri untuk mengatakan bahwa aku hidup, aku sudah mengalahkan kematian. Karena tidak ada pribadi di sepanjang sejarah dunia yang berani berkata aku mengalahkan kematian dan dia benar-benar bangkit dari kematian. Hanya ada satu, satu-satunya. Oleh karena itu, iman Kristen kita bukan hanya mempercayai sebuah ide tentang Tuhan, sebuah pemikiran mulia tentang pencipta kita. Bukan. Iman Kristen kita mendasarkan imannya kepada fakta bahwa pribadi yang satu-satunya itu telah mengalahkan kematian, dan di dalam dia ada solusi bahwa kita bisa hidup. Kita bisa hidup mengalahkan kematian. meskipun kita mati, tetapi kita tidak akan mengalami kematian yang kedua, karena Yesus Kristus sudah bangkit, dan Dia hidup. Karena hanya orang hidup yang dapat menyelamatkan kita dari kematian. Kira-kira itu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sementara itu, sejahtera dari Allah Bapa kita dan kasih karunia darinya menyertai Anda dan orang-orang yang Anda kasihi.